Після цього знову повертаюсь на шосе. Бляшану коробку залишаю на узбіччі дороги. На підході до садиби, де шосе повертає, зустрічаю жінку з двома дівчатами. На вигляд 12 і 17 років. Жінка окликає мене. Розповідає, що вони родом із Ветфалії, а сюди їх евакуювали. Вони теж прямують до Штігліца, але страх змусив повернути назад. Мені здається, вони налякані ще більше від мене. Частину шляху проходжу з ними. Коли ми доходимо до спаленої вантажівки перед садибою, з будинку для робітників нам назустріч вибігають кілька німців. Вони зголоднілі за новинами і просять зайти до них. Біженки з Вестфалії погоджуються. Для мене ж тут біля шосе надто небезпечно. Тому прямую далі на Горниць. Не бачачи і не чуючи автомобілів, іду по шосе так швидко, як тільки можу. Почуватимуся затишніше, лише діставшись маленького лісу перед селом. Дістаюся туди без перешкод і стишую кроки. Бачу кілька залишених будинків поряд із лісом. Їх вікна майже всі розбиті, а двері вибито. На в'їзді до села церква з прочиненими дверима, але поблизу нікого немає. З цього боку Горниць майже повністю знищено шаленим вогнем. Мабуть, російські танки, що ховались в лісі, звідси почали його захоплювати. Я здригаюся. Знову пришвидшую кроки, щоб дістатись будинку сім'ї Б у центрі села. Цієї обідньої пори досить жваво. Спостерігаю, як німці витягують з підвалів спалених будинків усе, що вціліло. Мармелад, каву, вугілля, дрова, сальні свічки, навіть дерев'яні черевики. Власникові невеликого готелю з рестораном пощастило зберегти купу припасів, про існування яких під руїнами будинку росіяни не здогадувались. Інакше знищили б усе. Заходжу на кухню сім'ї Б. Мене відразу же запитують про Рут. Після розповіді всі раптом починають їй співчувати. Селянка С навіть плаче, що я повернулась без Рут. Сльози стікають їй круглими щоками на масивне подвійне підборіддя. Проте який тепер сенс у її сльозах? Чи ж не це вона діставала нас із Рут, поки ми не погодились рушити у небезпечну дорогу? І що тепер із того втішання? Чи може воно відшкодуватиме те, що трапилося зі мною з її вини? Залишаю жінок стояти, а сама йду до кімнати. Нехай вони тепер самі довідуються, що дістанеться, що діється в Бухвердірі. Я більше туди не піду. У нашій кімнаті в ліжку лежить дівчинка Німкеня. Їй близько 12. На ручці велика гнійна рана, яка завдає їй сильного болю. Разом із матір'ю вона втікала від росіян, котрі вистрілили їм у спину. Матір загинула, а доньку поранено. Сьогодні вранці дівчина прийшла до сім'ї Б. Вона не місцева, тому, незважаючи на сильний біль, тут не залишиться, бо дуже боїться, адже росіяни її переслідують. Я бажаю їй знайти надійний сховок. Невдовзі додому повертається Рут. Дорогою до села її зупиняли і змушували сісти в екіпаж ще кілька разів. Здається, її це вже не бентежить. Інакше це чи раділа би так тому пальту, подарованому як чергова винагорода, яке принесла з собою? Чи хоч на мить замислилася, за що отримує ці подарунки? Я не можу зрозуміти, як вона погоджується брати платню за наруху над собою. Щоправда, велика бляшана коробка так і залишилась на узбіччі дороги. По обіді нас кличе у двір пан Б. Він дістав дрова. Тепер ми маємо разом з ним вивантажити їх з ручного візка. Я рада, бо нарешті можу чимось допомогти. Крім того, знаходитись у дворі набагато краще, ніж цілодобово сидіти навпочіпки в кімнаті і боятись. Тому навіть йду з паном Б, щоб допомогти нести брикети вугілля. Ми беремо маленький коробок і велику корзину. Щоб дістатись до візка, треба перейти вулицю. Там багато німців. Тепер тут теж безпечно. Брикети вугілля знаходимо на залишеному подвір'ї, де лежить мертвий чоловік. Його прикрили подушкою. Жорстоко вбитий нас не лякає, адже за останні 10 днів ми пережили чимало жахіть. Пізніше Знову всі разом вечеряємо на кухні сім'ї Б. У нас достатньо хліба, є також масло, молочний суп і кава. Зголоднівши, з'їдаємо все до останньої крихти. 6 лютого. Цієї ночі ми спали в кімнаті. Усе було спокійно і місця навдивовижу багато. Можна навіть випростатися. Кожен зміг зручно влаштуватись і мав чим вкритись. У кімнаті приємно тепло. На світанні неподалік від наших вікон прогуркотів транспорт військового забезпечення росіян. Шосе переповнення, тому танки звертають на сільську вулицю. У нашому дворі, а відтак і на кухні, знову з'являються солдати. Українка намагається відвернути їх увагу від нашої кімнати, бо вони запідозрили, що там перебувають дівчата і молоді жінки. Жінка вміло заспівує якусь російську пісеньку, бо росіяни люблять співати, а коли трезві, то роблять це особливо добре. Солдати, здається, забувають про намір перевірити сусідню кімнату. І охоче підспівують жінці. Коли ми чуємо, як росіяни зрештою виходять на вулицю, у нас ніби камінь падає з серця. Страх перед безкінечним насиллям засів так глибоко, що достатньо самої лише російської мови, аби він знову прокинувся. Цього ранку разом з нами в кімнаті ховалося ще двоє дорослих дівчат, знайомі сім'ї Б, 18-20 років. Вони часто сюди заходять, хоч і живуть в іншому місці. У розмові постійно наголошують, що досі їм удавалось успішно ховатись від росіян. Мене це бентежить. Чому мені так не пощастило? Потім починаю гніватись, що з цими двома нічого не трапилось, а вони хизуються цим. Я знаю, це погані думки, проте не можу їх відігнати. Вони нав'язливо засіли в мені, але я ні з ким не можу ними поділитись, бо нікому не довіряю. Крім непрошених гостей на кухні, цього дня, 6 лютого, більше нічого не трапляється. По обіді у мене починає трохи боліти голова. Надвечір біль посилюється. Шлунок бунтує, неприємно болить. Я відмовляюсь від спільної вечері, вирішую раніше лягти спати на своєму ліжку з м'яких ковдр. Звідки з'явилась ці нудота і головний біль? Чи причина в досталій їжі, чи в тому, що вона доволі жирна? Інші ще досить довго сидять за столом. Я чую уривки їх розмов. 7 лютого. Це була погана ніч. Мене кілька разів знудило, а по голові ніби хто бив великим молотком. Такого зі мною ще ніколи не було. Виснажена, я цілий день лежу в ліжку. Головний біль не відпускає. Коли зараз пригадую той день, то дуже добре розумію свої тогочасні думки. Кілька жінок, які ділили зі мною кімнату в будинку сім'ї Б, бачили, як я страждаю від головного болю і нудоти. Вони відверто сказали, що причиною мого поганого самопочуття є очевидна вагітність. Я була вдячна їм за відвертість, бо сама ще не встигла подумати про таку можливість і не знаю, чи змогла б пережити цю новину сама без підтримки. Мабуть, навряд. Я апатично слухаю, як пані С. безперервно розповідає мені про чоловіка з Бухведера, який зараз перебуває у сусідньому селі. Вона чула, ніби в нього є віз, і він невдовзі мав намір повертатись додому. Такі новини трохи видозмінені. Щодня передавалися з вуста в уст. Телефонного зв'язку не було. Селянка С. вирішила приєднатись до того пана Н. Вона запитує пані В, чи не хоче та поїхати разом з нею. У свою чергу, та хоче взяти мене з собою. Хоча, говорять знову про мене, участі в розмові я не беру. Сподіваюсь, що пані В відмовиться їхати, бо ще боюся виїжджати із села. Але що я робитиму без пані В? Ця думка лякає мене. Проте того дня жінки так і не приймають остаточного рішення. 8 лютого. Останньої ночі мені стає краще, але про те, щоб устати чи поснідати, навіть не йшлося. Я почуваюся повністю розбитою і залишаюсь лежати в ліжку. Селянка С. із самого ранку повертається до розмови про Бухведер. Вона вирішила вирушати сьогодні. Щоб довести розмову до кінця, каже, що візьме з собою Рут. Пані В. зі своїми дітьми Гюнтером і Хельгою може їхати разом із нею. Я також. Вона переповідає, сім'я Б уже скаржилась на велику кількість їдців у домі, їм не до вподоби, що маленька Хельга їсть так багато хліба з маслом. У кухні і підвалі родини Б чимало припасів. Я не можу зрозуміти, чому люди лічать, скільки шматків хліба з'їла маленька Хельга. Але ж вони живуть у достатку, записала я у щоденник. По обіді наш невеликий караван справді вирушає в дорогу. До останньої хвилини я продовжувала лежати в ліжку, а тепер повільно пересуваюсь на слабких ногах. Проте залишатись в горниці без пані Вени захотіла. Вона єдина, хто час від часу піклується про мене. Мені не вистачало б також Гюнтера, разом з яким ми багато пережили в останні 10 днів. Пан Н, чоловік із возом із Бухведера, має бути в Івенбуші, невеликому селі поблизу горниця. Туди ми йдемо полем, оминаючи шосе та інші дороги. Відразу за горницем зустрічаємо знайому сім'ю Б із донькою. Помітивши серед нашої невеликої групи мене, вона стурбована каже, що я виглядаю хворою й ослабленою. І не зможу йти. Вже й не знаю, кому можна вірити. Кілька жінок напередодні стверджували, що саме ця знайома наших господарів обурювалася тій кількості ротів, яку їм доводилось годувати. Тепер у неї з'являється новий привід для піток. Вона ще щось говорить, але я не хочу більше нічого чути. На дворі ще досить світло, коли ми зустрічаємося з паном Н в Івенбуші. Разом із жінкою, двома дітьми та невісткою він зупинився в пані Д. Івенбуш виглядає як пригоршня розкиданих обійсть, більшість з яких уціліли під час наступу. Росіян. Це пояснює, як панові Н удалося зберегти віз. Це невеликий візок, запряжений конем. Пан Н каже, що сьогодні вже немає сенсу їхати далі. Кінь неспокійний, а дорога до Бухведера не близька. Доїхати туди до сутінків не вдасться. Вирішено рушати завтра вранці. Пані Де, яка мешкає в будинку зі своєю маленькою донькою, охоче дозволяє всім нам переночувати. Починається обговорення чуток. Одні кажуть, що росіяни розстрілюють або забирають із собою усіх втікачів, яких зустрічають дорогою. Інші стверджують протилежне. Наших жінок і пана Н ці розмови, здається, не дуже непокоять. Уранці вони хочуть будь-що виїхати звідси. Я б ліпше лишилася тут і десь сховалася. Але розумію, що добра пані Д не зможе прихистити таку кількість людей. Заспокоюю сама себе. Якось воно буде. Таке враження, що росіяни йшли за нами всю дорогу до Івенбуша. Бо перед тим, як зовсім стемніло, у цьому спокійному дворі з'являється кілька з них. Вони скрізь щось винюхують, заходять і до нашої кімнати. Я здригаюсь, що й не бачу цю уніформу, відчуваю страх. Пані В затуляє мене собою, але один із чоловіків вже побачив. Що він робитиме? На мій подив, не звертає на мене особливої уваги і виходить з кімнати. Я полегшено зітхаю. Увечері пані Н збиває вершкове масло. Молоко дають у цілілі корови, яких утримують у хліві на подвір'ї. Пані Н додає вершки у маленький глечик з молоком і безперервно трясе його. Дитину я часто спостерігала, як робила масло моя тітка Марта. Вона наливала вершки у маленьку дерев'яну бочку з ручкою, і збите масло осідало на її краях. Хіба можна збити масло в маленькому глечику, просто струшуючи його? Я зацікавлено спостерігала за пані Н. Її наполеглива праця винагороджується. Через значний проміжок часу вона виймає з горщика маленькі грудочки масла. Цієї ночі 11 біженцям треба було влаштуватись на ніч у пані Де. Я вмощуюсь на двох ліжках разом із чотирма іншими моїми супутниками в кімнаті з незатемненими вікнами. Довго не сплю, дивлюся на світлові спалахи, які час від часу з'являються в нічному небі і освітлюють нашу кімнату. Це відгомін віддаленого бою. Він від вибухів дзвенять шибки. Я кажу собі, от якби раптом прийшли наші солдати. Я все ще сподіваюся на порятунок і не втрачаю віри. Мої записи закінчуються словами. Через 8-14 днів усе обов'язково зміниться. Це не може тривати вічно. І справді, через 1-2 тижні все змінилося. Але зовсім не так, як я сподівалася в Івенбуші. Добре також, що того вечора я не підозрювала, що ці дні стануть лише початком моїх поневірянь, які затягнуться на 15 місяців.